Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 3. jun. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. 100. dan od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Vlada Crne Gore nije preduzela nikakve korake da riješi sporove između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, poručio State Department. Premijer Kosova Albin Kurti odbio da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan. Prva dionica autoputa Bar Boljare, koja povezuje Smokovac i Mateševo, biće otvorena tokom ljetnje sezone, najavljeno iz nadležne kompanije. Radnici Željezare Toš Čelik su, nakon saznanja da će, kako su kazali, u narednih 90 dana dobiti otkaz, razgovarali sa izvršnim direktorom Erkutom Alkajom. U narednih pola sata. Reditelj filma Mamula, All Inclusive, Aleksandar Reljić, za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za snimanje filma o bivšem logoru koji je pretvoren u luksuzni hotel, a koji će ovog ljeta primiti prve goste.
Ključni motiv mi je bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, pa i neke takve istorijske jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta. Jel?
A porodice žrtava rata u Bosni i Hercegovini tvrde kako je od njih tražen novac za otkrivanje lokacija na kojima se nalaze grobnice, gdje se nalaze tijela njihovih bližnjih. Fikret Bačvić iz Prijedora u Bosni i Hercegovini izgubio je 31 člana porodice prije 30 godina.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene 37.000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Kad sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati, navodno je on poslan meni da kaže meni da ima taj koji traži ta sredstva.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Sjeverne Makedonije Dmitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, koja će biti održana u Ohridu 7. i 8. juna. Kurti ocijenio da Kosovo i Sjeverna Makedonija treba da sarađuju kako bi spriječili Srbiju da promoviše ruske i kineske interese u zemljama regiona. Otvoreni Balkan je inicijativa koju su pokrenule Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija u cilju stvaranja zajedničkog političkog i ekonomskog prostora. Rusija postiže taktički uspjeh u istočnom dijelu Donbasa u Ukrajini, ali to je koštalo značajnih resursa, navelo je Britansko ministarstvo odbrane u najnovijem ažuriranju obavještajnih podataka o ratu u Ukrajini. Osvrćući se na 100. dana otkako je Rusija izvršila invaziju na svog susjeda, Ministarstvo odbrane također podsjeća da je prvobitni plan Vladimira Putina da zauzme glavni grad Kijev i sruši ukrajinsku vladu propao. Međutim, 90% Luganska, dio regiona Donbas, sada kontroliše Rusija, kaže se u izvještaju. Rusija trenutno okupira oko 20% teritorije Ukrajine, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vlada Crne Gore ponovo nije preduzela nikakve korake da riješi sporove Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve oko vlasništva na 750 pravoslavnih objekata koje drži Srpska pravoslavna crkva, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta o stanju vjerskih sloboda u svijetu. U dokumentu se navodi da su vjerske grupe nastavile da osporavaju vlasništvo nad nekim vjerskim posjedima i prenos vlasništva nad grobljima na opštine ili na druge entitete. U izvještaju State Departmenta podsjećaju da su vjerska diskriminacija i govor mržnje zabranjeni zakonom, te da su 26. januara stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o vjerskim slobodama, koje su eliminisale zahtjeve da se postojeće vjerske grupe registruju radi sticanja pravnog statusa i da vjerske grupe daju dokaz o vlasništvu nad određenom vjerskom imovinom kako bi zadržale pravo na nju. Radnici Željezare Toš Čelik su, nakon saznanja da će, kako su kazali, u narednih 90 dana dobiti otkaz, razgovarali sa izvršnim direktorom Toš Čelika, Erkutom Alkajom. On im je rekao da do danas dostave zahtjeve, a da će se uprava o njima odrediti narednih dana. Potpredsjednik sindikata Miodrag Krivokapić rekao je da je dogovoreno da naprave zahtjev, a Tostijali grupa će odgovoriti u ponedjeljak ili utorak. O daljim koracima ćemo se dogovarati u narednom periodu. Jedini naš zahtjev je pokretanje proizvodnje i da se ne pominju otkadi radnicima. Večeras ćemo ostati u fabrici, kazao je Krivokapić. Prva dionica autoputa Bar Boljare, koja povezuje Smokovac i Mateševo, biće otvorena tokom ljetnje sezone, najavio je predstavnik kompanije Monteput Andrej Mihajlović. On je rekao da je u ovom momentu u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija. Mihajlović je agenciji Media Biro kazao da su postavljeni sistemi urađeni u skladu sa evropskim direktivama i svjetskim normama. Vrlo važne instalacije se rade na kraju. Svi smo vrlo nestrpljivi da se autoput otvori, ali mi ga ne smijemo otvoriti sve dok svi sistemi se ne testiraju i dok ne daju rezultate koji su zadovoljavajući, a tiču se bezbjednosti. Govoreći o autoputu i opremi kojom raspolažu, naveo je da su za potrebe održavanja sklopili ugovor o nabavci 10 snjegočistača, kao i da imaju dva specijalizovana vozila koja će se koristiti za zimsko i ljetnje održavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novinar i autor dokumentarnih filmova Aleksandar Reljić snimio je film o Mamuli pod naslovom Mamula All Inclusive, u kojem donosi svjedočanstva preživjelih iz tog logora koji je pretvoren u luksuzni hotel, a čije se otvaranje za prve goste očekuje ovog ljeta. Bivša vlast Demokratske partije socijaliste 2015. godine tvrđavu Mamula na ostrvu Lastavica dala u dugogodišnji zakup egipatskom investitoru Samihu Saviricu. Reljić kaže da je ključni motiv za snimanje filma bila spoznaja da u ovom vremenu novac briše sve. Istoriju, zločine, sjećanje i pijatet prema žrtvama. Razgovarao Predrag Tomović.
Ja sam počeo snimam film 2017. u septembru. I ja pratim čitavo vrijeme zapravo transformaciju Mamule, ali s jedne strane i ne samo transformaciju samog izgleda ostrva, nego i svijesti ljudi koji su od negde na početku bili protiv ili nisu, pa kako su njihova ta neka dimenzija u odnosu na tu vrstu, kako bi rekao, intervencije u tom prostoru mijenjala, znaš. Ja sam prvi put bio šokiran kada mi je jedna baš preživjela logorašica. Prvi put još tad, te 2017. rekla, ajde bogati, loše da neko uzme metlu i da to pomete. Tako da su ljudi i negdje u početku bili se pomirili sa sredinom da je to i nema taj, mislim, možda i bolje tako nego da je to tamo zapušteno i da se tamo vrši nužda i slične stvari, jel?
Da, Aleksandre, šta je dakle tebi kao autoru filma bio ključni motiv? Je li to istorija i ta priča o Mamuli ili
ključni
ljudi?
Ključni motiv mi je bio zapravo ta činjenica da oni da se od nekadašnjeg logora pravi hotel. Dakle, ključni motiv mi je bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, pa i neke takve istorijske, stravične, jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta, jel, na tom ostrvu. Mislim, bilo je tu, kako bih rekao, ozbiljnih mučenja, koliko god su Italijani bili malo drugačiji, navodno, okupatori, ali logor je logor. Logor u kojem ljude izgladnjuješ je mučenje u svakom smislu, tako da to nema uopšte rasprave da je tu bila jedna, da je to jedan važan dio crnogorske istorije, tu će biti na neki način zbrisan. Jel? Te neke stvari su mi bili motiv, a onda i činjenica da u toj borbi za privatizaciju je novi vlasnik onda obećao i da će biti tu i muzejski prostor. Dakle, da ćemo u hotelu imati spomen sobu za žrtve. Jel? I sve to zajedno je meni bilo interesantno da počnem snimanje filma, koji se onda iz tog nekog razloga i nazvao Mamula All Inclusive. Jel? Ćemo dobiti na jednom mjestu, dakle, sve što se može dobiti u toj zabavi. Jel? Znači, postaće i žrtve će postati dio zabave. Jel?
Vrateći na filmu, zgovarali ste i slušali svjedočenja živih logoranša od kojih su, pretpostavljam, neki u međuvremenu preminuli, ali ostali su neki koji su vam pričali o tome. Pominjete gospodina Iva i njegovo svjedočanstvo i njegovu priču. Ne bih vas pitao šta ste od njih sve čuli, nego prosto koja je to emocija koju ste kod njih prepoznali dogovore o svemu tome?
Pa meni je bilo interesantno da su se oni odmah u startu negdje pomirili sa činjenicom da je to gotovo i da je Mamula izgubljena i da kaže, mislim, mi smo bili protiv toga, a ima taj baš citat, jel? Mi smo bili protiv toga, ali mi smo bespomoćni, mi ne možemo uticati ni na što. I onda je upravo jedna takva rečenica meni bila ključna da zapravo nastavim i da shvatim da i takako ne grešim i da treba da tako nešto ostane zabeleženo, dokumentovano i da prosto bude na filmu, jel? Mislim da cijel taj, cijelom tom procesu, ja mislim da crnogorska javnost uopšte nije svjesna šta se i na koji način sve tu dešavalo oko same Mamule, jel? I njene promjene. Tako da mislim da će biti interesantno kada na kraju sve to zajedno pogledaju na filmu i vide zapravo šta se na neki način izgubilo, jel? Ivo Marković je svojih 9 godina završio na Mamuli, nije bio jedino dijete. Dakle, oni su bili prvi logoraši su bili njih 110 žena i dece iz Pobora. Posle toga tu su stigli odmah za njima i žene i djeca iz Morinja. Tako da prvi logoraši su zapravo bili djeca. I sama ta činjenica već ima jednu posebnu dimenziju. Trebalo da ima jednu posebnu dimenziju u kulturi sjećanja. Da ne kažem da su oni svi završili tamo kao dio odmazde za 13. julski ustanak i sve ono što se dešavalo u Crnoj Gori kada je buknuo ustanak i negdje Italijani su zapravo iz osvete to sve učinili. Tako da mislim da je u svakom smislu to bio jedan važan dio istorije koje je trebalo čuvati na jedan drugačiji način, a ne sada kroz priču spomen sobe hotelskog rizorta.
Bio je to Aleksandar Reljić, autor filma Mamula All Inclusive u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ima na računu više od 300.000 eura koje planira da iskoristi za nagrađivanje osoba koje imaju informacije o lokacijama masovnih grobnica. Razlog je što je povećan broj lažnih dojava o mjestima gdje se nalaze grobnice, ali to što nema više načina da se dođe do informacije o lokacijama. Postoji mogućnost anonimnih dojava, ali niko se ne javlja. Porodice žrtava za Radio Slobodna Evropa kažu kako im je tražen novac za otkrivanje lokacije na kojima se nalaze grobnice. U Bosni se još traga za oko 7600 nestalih, a do sada je pronađeno 25.000 osoba iz proteklog rata. Priča Marije Augustinović.
Fikret Bačić iz Prijedora na sjeverozapadu Bosne izgubio je prije 30 godina 31 člana porodice. Među njima su i njegovih dvoje djece te supruga i majka koje su u julu 1992. godine streljale snage bosanskih Srba ispred porodične kuće u selu Zecovi. Njihove posmrtne ostatke do danas nije pronašao, iako je, kako kaže, proteklih godina dobijao informacije o lokacijama masovnih grobnica.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene, to je sada mu dam 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Kad sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati, navodno je on poslan meni da kaže meni da ima taj koji traži ta sredstva. Informator je rekao kad se sumira, kad ćeš platiti, tako da je to ostalo nerješeno. I dan danas tragam za 29, 17 djece i žene.
U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 80% nastradalih osoba u proteklom ratu, a još se traga za posmrtnim ostacima više od 7600 osoba. Među nestalima je i brat Midhete Kalopero Ruli, koji je nestao 1992. godine u Foči u istočnoj Bosni.
Evo, ja sam lično prije možda nekih 7 godina imali smo ponudu da se kažu kosti gdje se pretpostavlja da je moj brat, i ja sam bila zaista nažalost spremna da dam novac za tu informaciju. Da se završi agonija, nek sam pronašla, a brata još uvijek ne.
Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je do lokacija preostalih grobnica sve teže doći, te da je povećan broj lažnih dojava. Zbog toga je, kako tvrde, potrebno raditi na aktivaciji sredstava koja se nalaze na podračunu instituta, a koja su predviđena za plaćanje informacija o lokacijama. Marko Jurišić, predsjedavajući kolegija direktora, kaže da institut za te namjene ima više od 300.000 eura, te da je prethodno potrebno usvojiti pravilnik.
I da krenemo u realizaciju, odnosno da obznanimo postojanje tih sredstava u nadi da će se prijaviti određeni broj ljudi koji će nam pružiti informacije o lokacijama grobnica.
Milan Mandić iz Udruženja porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti iz Sarajevsko-romanijske regije nije siguran da će sistem nagrađivanja pomoći u pronalasku nestalih.
Što je nađeno, nađeno je. Gotovo zato što niko neće da se bavi time, jedino su bi mi, ali mi dobijemo na desetine lažnih informacija. Druga stvar, pravljene su i objekti na pojedinačnim ili masovnim grobnicama.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini su do danas pronađeni posmrtni ostaci više od 24.000 žrtava. No već godinama ključni problem predstavlja nedostatak relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Institut je pokrenuo kampanju kojom se apeluje na osobe koje znaju mjesta grobnica da te informacije podijele sa institutom ili drugim relevantnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Studenti iz cijele Bosne i Hercegovine imaju priliku da upišu master studije međureligijske studije izgradnja mira. Predavači su profesori sa fakulteta iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Foče. Kako kažu, motiv da upišu studije bio promocija zajedništva tri religijske zajednice u Bosni i Hercegovini. To je prvi međureligijski magisterij u regiji, a više o tome saznao je Mirnes Bakija.
Svečana promocija magistranata međureligijskog studija izgradnje mira održana je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Banja Lučanka Maja Balaban Lojić, jedna od magistrantica ovog studija, ističe da su religija i vjera najbolji način da se suprotstavimo podjelama u bosansko-hercegovačkom društvu.
Pa ako mene pitate kako se suprotstavite tome, vjerom. Jer vjera i svaki vjernik ne može da mrzi, ne može da se bazira na podjele. Bog je jedan, Bog nas spaja i mi smo people of the book.
Jedan od magistranata je i Dražen Janko, koji kaže da mu je ovaj studij pomogao da ojača svoj religijski i društveni karakter. Ističe da mladi moraju biti svjesni da uspjeh ne dolazi preko noći, već zahtjeva dugoročan rad.
Mladi ljudi danas, nažalost, nisu učeni da razvijaju i promišljaju kulturološki, da razvijaju i promišljaju nenacionalno. Mislim da pojedinci koji žele da žive i ostanu u Bosni i Hercegovini moraju živjeti jedni sa drugima, moraju suživot graditi, a oni zapravo koji ne žele lako mogu otići izvan naše domovine Bosne i Hercegovine.
Kazao je Dražen Janko. Najbolji način da se suprotstavimo dubokim podjelama u društvu je upoznavanje drugog i drugačijeg. Istakla je Ismeta Begić iz Visokog. Ona kaže da mladi mogu i trebaju mijenjati društvo u kojem žive, te da religija ne smije biti sredstvo prikupljanja političkih poena.
Zlopotrebe u svemu ima. Religija se i tekako zloupotrebljava, pogotovo kada su to pitanja vezana za neke političke bodove i prikupljanje političkih bodova. Međutim, trebamo to pobjeđivati, mijenjati i smatrati da nas vjera može samo spajati, a nikako razdvajati.
Dodaje da je ovaj studij izuzetno važan, te se nada da će i buduće generacije upisivati ovaj master program. Ovaj jedinstven studij su 2017. godine zajedno kreirali Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, te Pravoslavni bogoslovni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku Američke humanitarne organizacije Catholic Relief Services. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon zelenog svjetla Evropske komisije za hrvatsko uvođenje eura sljedeće godine u Zagrebu je izvršni potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. On je čestitao Hrvatskoj na ispunjavanju kriterijuma. Posebna pažnja bit će posvećena sprečavanju i kažnjavanju onih koji će željeti profitirati na konverziji kune u euro, najavio hrvatski premijer Andrej Plenković. Pripremio Enis Zebić.
Usvajanje eura kao druge najjače svjetske valute 1. siječnja sljedeće godine podići će financijsku i ekonomsku vjerodostojnost Hrvatske i omogućiti da svi građani žive kvalitetnije i sa višim standardom, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa izvršnim potpredsjednikom Europske komisije Valdisom Dombrovskisom. Dombrovskis je vodio tim Europske komisije koja je posljednjih godina pratila Hrvatsku u provođenju strategije uvođenja eura. Ovdje nema nikakvog popusta ili gledanja kroz prste. Sve što će se događati sljedećih tjedana i mjeseci zarađeno i zasluženo reformskim procesima i uloženim naporima proteklih godina. Od odgovornog upravljanja javnim financijama do dizanja kreditnog rejtinga na investicijski, kazao je Plenković.
Proveli smo sve one reforme koje su bile na stolu nakon članstva u Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji. To su bila područja daljnjega sprječavanja pranja novca, jačanja poslovne investicijske klime, jačanja pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije, boljeg upravljanja javnim poduzećima.
Dombrovskis je nakon susreta kazao kako će ulazak u europodručje donijeti opipljive koristi za hrvatsku ekonomiju i da je ovo važan trenutak kako za Hrvatsku, tako i za cijelu Europsku uniju. Ruska agresija na Ukrajinu prijeti cjelokupnoj sigurnosti Europe, europske vrijednosti su na kušnji, odgovor treba biti snažan i solidaran i upravo je zato hrvatski napredak prema eurozoni i kako dobar, kazuje Dombrovskis, najavljući dalju pomoć Komisije Hrvatskoj.
Work is advancing well in line with the national euro changeover plan and
dobro napredujete u provedbi nacionalnog plana zamjene kune eurom i uvjeren sam da ćete tako u pozitivnom duhu nastaviti sa praktičnim pripremama. U svakom slučaju, Europska komisija pripravna je pomoći ovoj novoj fazi praktičnih priprema za uvođenje eura. Practical preparation towards adoption of the euro. Od 5. rujna kreće obaveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima. Čini se da je Plenković prepoznao ozbiljnost upozorenja da će biti mnogo onih koji će pokušati loviti u mutnom, odnosno prešutno podizati cijene u procesu prelaska s kune na euro i najavljuje detaljan, precizan i oštar monitoring tog procesa od strane Udruga za zaštitu potrošača, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i medija.
Dakle, svi moraju pratiti da nema tih lovaca u mutnom, ako ih ima, onda ih treba javno prozvati i načela konkurencije u tržišnom gospodarstvu trebala bi učiniti svoje, da oni koji žele profitirati za to budu jasno imenovani i obilježeni i da se to ne događa.
Dakle, ipak neće biti sankcija koje je tražila lijeva oporba, ali će ipak biti uveden svojevrsni stup srama gdje Plenković očekuje da će građani one koji budu ulovljeni u prešutnom podizanju cijena u prijelaznom razdoblju kazniti tako da kod njih više ne kupuju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Iz vojvođanskog sela Aleksandrovo donosimo priču o bugarskim ružama. Sorti iz koje se dobijaju eterično ulje i ružine vodica za kozmetičku industriju. Uzgoj je popularan u Bugarskoj i u Turskoj, ali je nepoznanica za Srbiju, pa država ne subvencioniše proizvodnju. Ali Slavica Pavanić, vlasnica plantaže bugarskih ruža, ne odustaje. U Aleksandrovu je bila Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji. U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svijetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Vi nju morate da je uberete, da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. I onda je to recimo borba ta 4 sata od ujutro kad se dignete da oberete. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Slavica je sa uzgojem ruža počela pre 5 godina, a na prvu berbu čekala je 3 godine, dok sadnice nisu porasle. Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini, kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam, jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima, mnogo je lepo sve.
Družimo se, pomažemo jedni drugima, uzmeš svoj red i kad istaraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacija u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak, uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva, a nije uspela da dobije novac na konkursu za kupovinu traktora i destilatora. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Destilacija ružinog cveta popularno je zanimanje i u Iranu i Maroku. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Danaca da na referendumu podrže predlog o pridruživanju zajedničkoj odbrambenoj politici Evropske unije posle 30 godina odbijanja predstavlja još jedan primer spližavanja nekada neutralnih evropskih zemalja sa saveznicima usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Danska je glasala za produbljivanje vojne saradnje sa ostatkom Evrope, pošto je većina Danaca 1. juna odobrila ukidanje 30-godišnjeg izuzeća koji je tu zemlju držao izvan zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, ukazuje Wall Street Journal. Rezultat referenduma, koji je osiguran dvotrećinskom većinom, zatvara prazninu u zajedničkoj odbrani Evrope, dok se kontinent ujedinjuje posle ruske invazije na Ukrajinu. Ističe američki list i dodaje da je invazija također podstakla nordijske zemlje, Finsku i Švedsku da traže članstvo u NATO-u. Danska je članica Evropske unije već 50 godina, ali je njeno stanovništvo bilo skeptično prema Uniji, navodi list, dodajući da je Danska bila jedina članica izvan Evropske odbrambene agencije koja pomaže državama da poboljšaju svoje odbrambene sposobnosti kroz bližu koordinaciju. Konačni rezultati referenduma pokazali su da je gotovo 67% Danaca glasalo za, dok je 33% bilo protiv. Pošto je objavljen rezultat referenduma, premijerka Mette Frederiksen rekla je da je glasanjem Danska poslala važan signal saveznicima u Evropi i NATO-u, ali i Putinu. Lideri Evropske unije pozdravili su rezultat referenduma, od kog će i Danska i Evropska unija imati koristi, dok analitičari smatraju da je reč o simboličnoj pobedi Brisela. Oni koji su se protivili vladinom predlogu tvrdili ili su da je odbrambena saradnja Evropske unije otežana preteranom birokratijom i neefikasnim donošenjem odluka, kao i da bi zajednička evropska odbrana bila na štetu NATO-a. Referendum je održan u vreme kada i druge evropske zemlje menjaju dugotrajne stavove odbrani i bezbednosti posle ruske invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Odvojeno od referenduma, dodaje Politico, danska vlada i glavne parlamentarne stranke dogovorile su se da povećaju budžet za odbranu Danske dok ne dostigne 2% BDP-a do 2033. u skladu sa ciljem potrošnje NATO-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.et/rse. Slobodna Evropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. 100 je dana od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Vlada Crne Gore nije preduzela nikakve korake da riješi sporove između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, poručio State Department. Premijer Kosova Albin Kurti odbio da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan. Prva dionica autoputa Bar Boljare, koja povezuje Smokovac i Mateševo, biće otvorena tokom ljetnje sezone, najavljeno iz nadležne kompanije. Radnici Željezare Toš Čelik su, nakon saznanja da će, kako su kazali, u narednih 90 dana dobiti otkaz, razgovarali sa izvršnim direktorom Erkutom Alkajom. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.